Fotografia numër 15. Imazhi i artë. Mbreti i Babilonis vendosi një imazh të madh prej arit. Ai i ftoi të gjithë zyrtarët që të vinë dhe ta shohin këtë imazh. Shërbëtorët e mbretit komanduan popullin: kur ta dëgjoni tingullin e muzikës, ju të gjithë duhet të bini për tokë dhe të alluroni këtë imazh prej arit. Secili që nuk do ta bëj këtë, do të hillet në zjarr. Danieli dhe shokët e tij, të tre hebrejt, Shandraku, Meshaku, Abednego, refuzuan të alluronin këtë imazh të artë. Ata e alluronin vetëm Zotin. Disa njerëz shkuan te breti dhe i thanë: "Ja, janë disa hebrejt që nuk të binden ty. Ata nuk i shërbejnë perëndive të juaja, ose nuk allurojnë imazhin prej arit."